Har du sagt velkommen til mig? Okay. Jamen tak for velkomsten så. Det vil jeg ikke sige, hvis du ikke har sagt det, vel? Nå, men jeg har lige, det ved jeg ikke, hvor meget I har sagt, men jeg har lige stået og undervist nogle køreelever i noget færdselsteori og sådan noget. De skal have kørekort, og der er rigtig mange vigtige ting at lære der. Men der er jo ikke noget, der er så vigtigt som det, vi skal være sammen om i aften. Nemlig Guds ord, Jesu komme til jorden og Guds evangelium. Det er langt, langt vigtigere, end at man lærer at køre ordentlig bil. Det andet det er vigtigt, hvis man skal køre bil. Men det her, det har med vores liv og med vores evighed at gøre, og derfor er det langt vigtigere. Så jeg har glædet mig til at komme herned, og der plejer også at være god kaffe og sådan noget. Så det tænker jeg også, der i aften. Har I hørt? Ja, okay. Men jeg vil godt sige undskyld på forhold, så hvis jeg siger noget. Men jeg synes, vi skal lade os begynde med at bede sammen. Jesus, tak fordi du kom. Du var det patriarkers håb, som vi lige har sunget om. Og det, som de gamle profeter og det, som David så dunkelt og som de kun anede en fli af, det blev meget synligt, da du kom. Jesus, tak fordi vi får lov til at være sammen om det. Jeg beder om her, at du vil åbne vores hjerter for dit ord. Tak for, at du har givet os det ord. Amen. Når det ubegribelige bliver gribeligt, det er rigtigt, det er den der kryptiske formulering, som vi har lavet på det her emne i aften. Og det er fordi, når man siger ja til at komme her, så bliver man altid akurat spurgt om, hvad har du af emne? Og det bliver man spurgt om sådan et halvt års tid før eller sådan noget, og der sidder man der midt i sommerferien og alt muligt, og skal sige lidt om, hvad emnet skal være her til sådan en juleafslutning. Og der skal man altså lige spore sig lidt ind på, hvor skal vi lande hen med det her. Men det blev formuleringen, og den har jeg jo så lidt som været bundet af, fordi nu har jeg selv fundet på den. Og så var jeg nødt til at følge den, kan man sige. Du er ikke at komme og sige, det var et dårligt emne, det der. Jeg har lavet noget andet. Så det bliver altså emnet, når det ubegribelige bliver gribeligt. Og så har jeg tænkt, at det er egentlig også meget godt for det, som vi lander på i aften, det som vi skal være sammen om. Fordi nogle gange, så kan man godt høre nogle ting, og man kan læse nogle ting, også i Guds ord, som vi ikke helt forstår. Og så sker der et eller andet, og så bliver det lige pludselig meget håndfast og meget gribeligt. Og man kan sige, det svarer jo, det kan godt være, at nogen af jer kan måske godt huske, at jeg har lavet den her til børnenes 5 minutter eller sådan noget hernede, men I ved jo ikke, hvordan man laver det vel, så nu laver det bare en gang til. Vi har 3 snore her, ikke også? Og det kan alle se, at det er 3 snore. Og vi kan alle sammen blive enige om, at der er 3 snore her, der er bundet sammen. Er der nogen, der er uenige i det? Nej. Så nu tager man så de her 3 snore og laver ligesom en... altså binder dem sammen på en anden måde. Det går ud på, det her kan jeg sige, det er, at I tror, der er 3 snore. Og det gør vi selvfølgelig, og det tror jeg også, der er, fordi det kan man jo se. Man kan jo bare tælle de her ender, ikke også? Og så kan vi jo se, jamen selvfølgelig er der 3 snore her, og dem binder vi så sammen, sådan så det bliver til 1 lang snor i stedet for. Og når vi har gjort det, når vi har bundet det her sammen, og ligesom har lavet 1 lang snor, så kan vi også godt blive enige om, at nu er det 1 lang snor, ikke? Bundet sammen af 3 snore. Det kan vi også godt blive enige om, ikke? Og så bedst som man tror, at nu har man løst gåden, og nu har vi fundet ud af, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan virkeligheden er, så sker der et eller andet, som vi alligevel ikke helt kan forstå. Vi tror, at vi har løst det, og det havde vi måske egentlig også, ikke? Men det har vi jo kun, indtil der pludselig viser sig noget andet, en anden sandhed, en anden virkelighed, end den, som vi havde troet i første omgang. Så nu når jeg fortæller, at vi har de her tre snore, og nu skal jeg vise jer en anden virkelighed af det. Nu skal jeg vise jer, at det er blevet til én snor. Og det kan man godt undre sig over, hvordan sker det? Jeg står med opsmåede ærmer. Jeg har ikke noget i nogen hænder. Skal vi ikke bare være ærlige? I aner det ikke. I ved det simpelthen ikke. Og I vil heller ikke vide det. Nej. I skal undres, ja. For vi skal nemlig undres over noget af det, som vi skal være sammen om i aften. På gammeltestamentlig tid, der levede jøderne i en stærk forventning om, at der var nogle profetier, som de havde hørt, som de havde læst om, og som skulle gå i opfyldelse. Hvis vi læser hele Gamle Testamentet igennem, så er det i bund og grund en lang pegen frem mod noget, som skal komme, og som ikke er synligt for dem, som ikke er gribeligt for dem. De forstår det ikke. Og hvis vi læser faktisk helt tilbage fra skabelsesberetningen, møder vi det her mærkelige, som vi ikke helt forstår. Efter at Gud havde skabt himlen og jorden, nat og dag, himmel og hav, planter og dyr, så kommer kulminationen på skaberværket, så kommer skabelsen af mennesket. Indtil nu der har vi kunnet læse om, hvordan alting er blevet til ved Guds ord. Helt tilbage i 1. Mosebog kapitel 1. Gud sagde, der skal være lys. Gud sagde, der skal være en hvælving. Gud sagde, at vandet skal samle sig, så bliver der tørt land. Gud sagde, der skal være grønne planter. Gud sagde, der skal være fisk og dyr. Og alt sammen var godt. Og det vil jeg lægge mærke til, hvis vi læser, og det ved ikke, om I har tænkt over det her, at når man læser det første kapitel der i 1. Mosebog, så står det adskillige gange her, Gud sagde, og så sker det. Og så lige pludselig sker der noget, som afviger fra det foregående. Nu sagde Gud ikke bare, at der skulle være et menneske. Nej, for første gang i Bibelen møder vi, at der er en dialog. Der er nogen, der taler sammen. Gud er ikke alene. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Jeg skal læse det i kapitel 1, 1. Mosebog 1. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Nu er der ikke nogen af os, der har været der. Vi har ikke set, hvordan det er foregået, og hvad der er foregået, og hvordan det er sket, og sådan. Men i sin fuldstændig suveræne alvidenhed og forudsigenhed, så er jeg ikke i tvivl om, at Gud med skabelsen af mennesket også har set ind i en udfordring og et problem med det menneske, som han nu skabte. Et intelligent væsen, men også et menneske med en høj grad af selvstændighed. David beskriver jo også mennesket i en af salmerne, hvor han taler om, at Gud har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud selv. Men det var også en skabning, som lod sig friste af en slange, som lod sig friste af tanken om at kunne blive som Gud og lære at kende forskel på godt og ondt. Og Gud har i sin totale og ubegribelige magt og suverænitet kunne forudse det her. Men mennesket ville samtidig også være den skabning, som han ville elske allermest. Og han måtte derfor samtidig med skabelsen af mennesket også have en redningsplan klar. Og det tror jeg er årsagen til den her dialog, som vi finder der i kapitel 1. Lad os skabe mennesket i vores billede. Det ville jo indebære, når vi kigger tilbage, at den treenige, hellige, almægtige Gud måtte forlade sin bolig og selv stige ned på jorden, selv blive menneske, selv kaste en redningskrans ud til det menneske, som nu forlod ham og syndede imod ham. Så i ordene, lad os skabe, så er jeg sikker på, at der ligger samtidig en plan om, at det her, det ville på et tidspunkt koste Jesus livet. Han var med i den her dialog. Han var som en del af treenigheden med i planen. Og han sagde ja til den. På grund af kærlighed. Alt det her, det har ikke været til at se for de første mennesker på jorden. I dag aner vi lidt af det. Vi forstår lidt af det, når vi sådan kigger tilbage og ser helhedsbilledet på, hvad der er sket, og hvad der sker senere hen i historien. Men dengang, der var der ikke ret meget lys over, hvad der ville ske i fremtiden. Og så går årene. Og Israels historie fortæller os, at i nogle perioder, der levede man tæt på Gud, og i andre perioder, der levede man noget mere fjern fra ham. Det var et folk, som ofte var forfulgt af deres fjender. De var pressede, de var truede, de var omringet af fjender nogle gange, og i tiden op til Jesu fødsel var landet også besat af romerne. Og det er gennem alle de her år, der går forud for det her, at profeterne træder frem og forudsiger, profeterer, hvad det er, der skal ske. Profeterne, de har talt meget, meget aktuelt ind i den tid, de levede i, og blandt de mennesker, som de levede i blandt. Og i de profetier, som vi læser i Gamle Testamentet, der er der rigtig mange advarende ord om gudløshed. Men der er også rigtig mange løfterige ord om, hvad det er, Gud vil gøre, og hvordan han selv vil gå foran dem, hvordan han vil gribe ind i deres historie. Hvordan han vil sørge for dem. Hvordan han vil give dem redning, give dem håb for fremtiden. Og efterhånden som tiden går, og de hører nogle af de her profetier, så begynder der jo også at tegne sig et billede af noget, som skal blive rigtig godt. Også selvom de ikke helt forstår det stadigvæk. Esajas, han siger, og nu skal jeg citere nogle af dem, Esajas, han siger i kapitel 9, vers 1, det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og senere hen i Esajas kapitel 19 kommer der en profeti om, hvordan Gud vil befri Israel fra deres fangenskab i Egypten, hvor de levede som slaver. Her lyder det, når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne, skal han sende dem en befrier. Han skal kæmpe, og han skal redde dem. Et stærkt løfte om at befri dem fra fjenderne. I Daniels bog kapitel 6, der omtales Gud som en konge, hvis kongerige ikke kan gå til grunde, og som har et herredømme uden ende. Også her lyder det, han redder, og han befrier. I en af vores julesalmer, blomster som en rosengård, skal de øde vange. Den henter også teksten direkte fra Esajas. Og det er faktisk ret tydeligt med det, som vi ved i dag, at denne tekst peger hen på Jesus. Det skal vi simpelthen synge nu, nummer 128. Vidste du godt, det er Finn? Vidste du godt det? Nej, nummer 128. Og jeg tænker, at at jeg læser lige versene her fra kapitel 35, vers 1-6. Allerførst, inden vi synger den. Og så prøv at tænke på det, som I hører her fra Esajas, og så sammenhold det med det, som vi kommer til at synge lige om et øjeblik her. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble. Skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen. Juble med jeg kan simpelthen ikke sådan der. Det er ikke sådan, når man bliver gammel, vel? Ja. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt.
Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Da springer den halte som Jordan. De stummes tunge bryder ud i jubel, for vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Vi synger den 128.
Når man læser sådan en profeti,
og synger sådan en sang her, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det her, det er et eller andet, der bliver fantastisk på en eller anden måde. Der er virkelig noget godt i vente her. Hvis man sådan kigger alle profetierne igennem, så har de jo lidt forskellige karakter. Nogle af dem taler som de her profetier her og taler om sejr, om en konge, som skal kæmpe for dem. Andre taler om en lidende tjener. Så man kan sige, sådan, hvis man ser meget isoleret på dem, så stikker de nogle gange, strider de nogle gange lidt i hver sin retning. Det med tjeneren og det med den lidende tjener, det tegnes ret tydeligt i Jesajas. Og med det, som vi ved i dag, og kan se i dag, når vi kigger tilbage, så tegner der sig et meget tydeligt billede af Jesus, der træder tydeligere og tydeligere frem i nogle af de her profetier. Det var ikke så nemt at se for Israels folk dengang, og det var i hvert fald slet ikke nemt at forstå. For en lidende konge, altså en konge, en lidende konge, en som har al magten i landet, en som bringer frelse, en som befrier folk fra deres undertrykkere, og som samtidig må bøje sin ryg og modtage piskeslag. Hvordan hænger det sammen? Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder, skriver Jesajas i kapitel 50. Og nogle år senere modtog Jesus piskeslag på vejen til Golgata. Og så kommer der jo i Jesajas kapitel 53 nogle meget, meget stærke udtryk eller vendinger, når det handler om det her med Jesus som den lidende tjener. Og vi skal ikke læse hele kapitel 53, men bare nogle ganske få ting, og jeg tænker, at mange af jer vil kende dem. Hans skikkelse, og det Jesus, der taler om, havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om ham. Foragtet, opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler sit ansigt for, foragtet, vi regner ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regner ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod straffe ramme ham. Han blev plaget, han blev mishandlet. Som et lam, der føres til slagtning. Og sådan kan vi læse videre. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Hvordan kan det næsten hænge sammen med at være en sejrrig konge? Det er i hvert fald, for samtiden har det i hvert fald ikke været så nemt at se det her. Jeg vil læse to vers fra Jesajas 62 nu, kapitel 62, vers 11 og 12. Og der skriver Jesaja sådan her: Herren lader det lyde til jordens ender. Sig til Sions datter, se din frelser kommer, se hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte, og dig skal man kalde den eftertragtede, byen der aldrig bliver forladt. Også i Davids salmer er der rigtig mange ting og rigtig mange ord, som meget tydeligt peger hen på Jesus og hans død på Golgata. Jeg skal ikke læse den nu, men salme 22 er jo et af de helt stærke eksempler. Prøv at læse den når I kommer hjem. Salme 22. Og så tænk Jesu lidelseshistorie ind i den salme. Der møder vi virkelig nogle stærke, meget, meget stærke udsagn, som næsten ikke, eller det kan ikke andet end lede tankerne hen mod det, som Jesus måtte gennemgå senere hen. Lige nu leder jeg fuldstændig forgæves efter Mikas bog, den er her. Mika kapitel 5, vers 1-3. Du Bethlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Da skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Det er meget tydeligt, når vi læser profetierne, at Bethlehem får en helt central plads i historien her. Så altså hen over tid, så bliver der opbygget en længsel efter en frelser, en forvisning om, at der skal komme en og hjælpe dem i deres nød. Og de kunne næsten ikke opfatte det anderledes, end at det skulle være en jordisk konge, som også skulle befri dem fra deres fjender. Og alt det, som jeg har sagt indtil nu, er jo egentlig bare en understregning af, at det har været utrolig svært for Israel at forstå det her. Altså, hvad var det, der var i vente for dem? Hvad var det, der skulle komme? Hvem skulle komme, og hvordan skulle han være? I deres hoved, der havde de dannet sig et billede af, hvordan han mon var. Det måtte være en eller anden, det måtte være en konge, det måtte være en befrier, en krigshelt. Det var sådan, at tænkningen naturlig ville være. Og her stod de så med alle deres forventninger og alle deres tanker om, hvordan det her det skulle blive. Hvordan de så for sig en mægtig konge, som kunne føre deres sag. Det var det, som Gud havde lovet dem. Med tydelige ord, men alligevel usynligt for dem. Og utydeligt for dem. Det havde indtil nu været ubegribeligt for dem. Både forstandsmæssigt på det intellektuelle plan, men også for deres øjne, for deres sanser. Der var ikke noget, og der var ikke nogen, som de kunne række ud og røre ved at tage fat i og sige, okay, det er sådan, han er. Det var så luftigt. Det var så uvirkeligt for dem. Og så en dag skete det. Maria fik besøg af en engel. De gamle profetier gik i opfyldelse. Jesus blev født i Bethlehem. Og så kan vi læse i Lukas kapitel 2 om, hvordan gamle Simeon i templet en dag ser Jesus, det lille Jesusbarn, sammen med sin mor Maria. Og Simeon er slet ikke i tvivl. Her er opfyldelsen af Guds løfter. Også selvom det ikke så ud af ret meget. Men der er en helt bestemt tanke i Nyt Testamentet, som jeg godt vil trække frem med alt det, som jeg har sagt indtil nu. Og det er den tanke, som vi møder i Johannes evangeliet. For Johannes, han har jo ligesom Lukas et juleevangelium. Når vi tænker juleevangelium, så tænker vi ofte på Lukas kapitel 2, og det er også rigtigt. Johannes' juleevangelium er lidt anderledes, og på en eller anden måde, så stikker det lidt dybere, synes jeg. Hovedformålet med det, som Johannes har skrevet, for lige at begynde der. Hvad er det, der er hovedformålet med Johannes' evangelium og det skrift, han har lavet her? Hvis man sætter et undervisningsforløb og uddannelsesforløb op på sådan en fin, pædagogisk rigtig måde, så har man ofte også defineret et hovedmål eller et hovedformål. Hvad er formålet med det, som vi skal lære nu? Og lidt tankevækkende er det jo, at en af de store pædagogiske tænkere, han har udtalt om voksenlæring, at mennesker lærer det, de vil lære, det, der giver mening for dem. Så hvis vi bruger det til at definere et spørgsmål, så er vi i hvert fald langt på vej, når det gælder den intellektuelle forståelse af det her. Og så kommer spørgsmålet. Hvordan bliver det ubegribelige gribeligt? Hvordan forstår vi det her? Alt det, som de gamle profeter havde talt så meget om, alt det, der var skrevet, alle forventninger, alt det, som man indtil den her dag ikke havde kunnet forstå, som havde virket så luftigt, sådan lidt fluffigt, lidt sort tale, faktisk. Hvordan skulle man få fat i det her? Hvordan skulle det blive gribeligt for dem, så de virkelig kunne tage det og føle på det? Kan Johannes hjælpe os til et svar her? Og der vil jeg lige vende tilbage til det, jeg sagde lige for et halvt minut siden omkring Johannes evangelies hovedformål. Hvad er det, der er hans hovedformål, altså Johannes' hovedformål med det her evangelium, som han har skrevet her? Det ser vi faktisk meget, meget klart defineret i kapitel 20, vers 30 og 31. Og det er hen imod slutningen af evangeliet. Det er efter, at Jesus er blevet korsfæstet, efter at han er opstanden fra de døde igen. Der siger Johannes, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og når I tror, så skal I have liv i hans navn. Her hæver indholdet sig langt, langt, langt op over pædagogik og almindelig intellektuel lærdom i øvrigt. For intellektuel lærdom skaber ikke liv. Det gør alene troen på Jesus. Det er hovedformålet for Johannes. Ordet evangeliet om Jesus må skabe liv, ikke bare intellektuel lærdom. Og det står faktisk også, at det er formålet med evangelieskriftet. Det står som overskrift. Det der med det intellektuelle, det kunne man sagtens få ved at læse profeterne. Men det, at en viden blev erstattet til noget levende, der skulle noget andet til. Det skulle der dengang, og det skal der i dag. Det er ikke nok at kende historien. Det må ind i hjertet. Det må blive til tro. Det må blive til liv. Det må have puls. Og det er så her, vi vender os til det, som er evangelisten Johannes' juleevangelium, nemlig i kapitel 1. Og jeg skal bare læse to vers fra det, et lille uddrag på to vers, nemlig vers 1 og vers 14. I vers 1, der står der, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begyndelsen var ordet. Vi er tilbage med skabelsesberetningen her. Vi er faktisk tilbage før skabelsesberetningen. Vi er tilbage der, for det første ligger vi mærke til, at ordet står med stort. Og den betegnelse, som Johannes bruger her, er en betegnelse, som fortæller os, at her er der tale om noget, som har været fra absolut evighed. Det er ikke nogen begyndelse. Det er ikke nogen slutning. Jesus var med under skabelsen af jorden, under skabelsen af mennesket. Han var fra evighed. Fra absolut evighed. Det er det her ord, det er denne Jesus, som Johannes skriver om her. Og hvad er det, der sker med den her Jesus? Ja, det kommer i vers 14, hvor han siger, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Det var her, at det ubegribelige fra gammel testamentlig tid pludselig blev gribeligt og håndfast. At ordet blev kød, at Jesus lod sig føde, at Gud blev menneske. Det er her, kristendommen for alvor tager sin begyndelse. Fordi nu bliver det pludselig meget synligt, hvad det er, der hele tiden har været Guds plan. Nu kommer Guds udrakte hånd til en falden verden. Og hvis vi tænker på Johannes' hovedformål igen, at mennesker skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, så må vi sige, at her ligger han faktisk ret godt fra land i at opfylde det her hovedformål. For her i kapitel 1, der gør han Jesus til et med Gud. Jesus var med fra begyndelsen. Han var ordet, og det er dette ord, denne Jesus, denne Gud, der nu blev kød, altså blev menneske, tog bolig på jorden. Og så trækker vi stregen op til nutiden, hvor vi skal til at fejre jul igen. Og igen. Og igen. Og når jeg kigger ud over forsamlingen her og tænker på mig selv også, så må vi bare sige, det har vi faktisk prøvet nogle gange, ikke? Det har vi jo. Vi kender det da godt. Vi ved det godt. Vi ved godt, hvordan det er. Og hvordan kan man næsten skrue sig op til forventninger og blive ved med at skrue sig op til nogle forventninger? Det bliver så selvfølgeligt for os. Ja, det kan da godt være, det er meget spændende at se, hvad vi lige får i julegaver og sådan noget, men det der med Jesus og hans fødsel og sådan noget, det kender vi. Så hvordan bliver det ved med at være spændende og nyt og godt for os? Det gør det kun, hvis vi tænker efter over, hvad det egentlig er, der står her. At ordet blev kød. At Gud tog en tjenerskikkelse på at blive menneske. At han satte en frelsesplan i gang. Og så lå der bare sådan en lille barn i en krybbe. Det så ikke ud af ret meget. Lille bitte baby, ganske små skuldre, smalle skuldre. Men de her smalle skuldre, de skulle 30 år senere bære den tungeste byrde, som man kan forestille sig, verdens synd. Hver eneste synd. Det er også på de skuldre, de samme små skuldre, at verdens herredømme hviler. Prøv en gang at smage på det ord, verdens herredømme. Det er dog noget. Der er mange statsledere, der har tænkt store tanker om sig selv. Der er bare en, der bærer verdens herredømme, og det er Jesus. De samme skuldre, som bare verdens synd, de bærer også verdens herredømme. I Johannes åbenbaring kapitel 11, vers 15, der læser vi, verdens herredømme er nu vor herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder. Hvordan møder vi ham i dag? Hvor finder vi ham, når nu vi gerne vil lære ham at kende? Der er mange forskellige religioner, der har defineret deres veje til Gud. Man finder sin egen vej til at gribe det, som ellers er så ubegribeligt. Men Gud har faktisk i sit ord anvist os vejen. Hvis du vil finde Jesus, så er han til at finde, og det er han i ordet. I hans eget ord. Jesus kan komme til os, han kan møde os på mange forskellige måder. Vi kan ikke binde ham til nogen bestemte måder at tale til mennesker på, men vi kan alligevel godt med Guds ord i hånden påstå, at hvis du vil finde ham, og hvis du vil holdes i live hos ham, så kommer du ikke udenom det ord, som han selv har givet os. Det er et levende ord, som rører ved menneskehjerter. på en eller anden uforklarlig måde, som skaber, hvad det nævner, kan vi læse et sted. Som et under. Det er her, i hans ord, at det ubegribelige bliver gribelige for os. Det er i mødet med det ord, og dermed et møde i mødet med Jesus, at troen bliver en levende tro. At det ikke bare er intellektuel viden, at det ikke bare er noget, som vi kender så godt, men at det virkelig skaber liv i hjertet hos os. Det sker, når vi møder ham i hans ord. Lad os minde os, eller minde hinanden om det i den her jul, som står lige foran os. Lad os mindes det, lad os tænke over det, lad os grunde over det, så vi ikke bare skøjter hen over det som en eller anden viden, vi har, og som et eller andet, vi kan udenad, men sådan, så det virkelig får lov til at få fat i os, så vi virkelig får lov til at gribe det. Må Gud selv give os noget til det. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du var det ord, som kom til verden. Jesus, du kom, og du gik i vores sted. Du blev til synd for vores skyld. Du bar også synden, og du sonede den. Og du rejste dig fra døden igen. Og på samme måde kan vi få lov til at stå hellige og rene over for Gud. Jesus, jeg beder om, at det må være virkeligt for os, at vi virkelig må se dig denne jul, at vi må gribes af dig. For Herre, du er jo den, som har gjort det selv gribelig for os. Herre, tak fordi vi får lov til at lægge hver en af os i dine hænder. Tak fordi du har sagt, at du selv vil gå med os. Det beder vi om, at du vil gøre også i denne jul. I dit eget navn. Amen. Har jeg sagt?